Dobrý den, k poslechu historicky prvních reflexí literatury vás zve Milena M. Marešová. Kritik by měl být spíš samotář, odpovídá jeden z respondentů ankety o literární kritice. Pod titulkem Odmítnout žvanění ji najdete v kulturním 14. deníku A2. Celé toto 20. číslo je ostatně tematizováno literární kritikou. Hlavní studii Konverzace a svědomí s podtitulem Co soudit o soudech literární kritiky dodal Martin Pokorný. Z jeho akademické úvahy cituji. Neboť veškeré vědění, jímž literární věda disponuje, je ve vztahu k hodnotě díla buď vnější nebo povrchové. Vnější jsou znalosti o autorovi, kde se vzdělával a jaké měl přátele, kolik energie věnoval studiu a kolik psaní, kdo všechno si ho vážil. Ale každý ví, že na potrhlé nauky se často vynakládá stejné úsilí jako na ty správné a každý ví, že přátelství i obdiv inteligentních lidí se mnohdy upíná kuriózními směry. Pokud jde o znalosti, jež jsem označil za povrchní, tedy znalosti jazyka, básnických forem, topoj, narrativních vzorců a podobně, přese všechnu úctu k velikánům literární vědy musíme jejich odbornost poměřovat tím, o čem literární díla pojednávají. A ať už jde o smysl dějin a osud lidstva nebo o vnitřní hnutí třeba jen jedné lidské duše, opravdu chceme věřit, že počítání slabik a znalost lexikálního vývoje, zběhlost v citátech a rychlé nacházení podrobností poskytují k těmto tajemstvím nějaký zvláštní klíč? Nástroje k porozumění se zkrátka nehledají snadno. Natož pokud se zámku k jejich otevírání ujmou například ovlivňovači. Kdože to je? Poslechněte si glosu Petra Fischera.
Pokrok nezastavíte, letí kolem nás světelnou rychlostí a strhává veškeré dosavadní jistoty, dokonce i ve světě čtení a psaní. Informací je všude moc a vyznat se v nich bez pomoci druhých zkrátka nejde. A tak si i knižní průmysl musí pomáhat tím, že do tvrdého boje o čtenáře nasazuje nové bojovníky, kteří vám otevřou oči a nasměřují, kam budete vy, ale hlavně výrobce knih potřebovat. Říká se jim influenceři, česky možná něco jako ovlivňovači. Statusem jsou to stvoření hraniční. Jsou napůl marketéři a napůl kritici, přinejmenším recenzenti. Čtou knihy masově předem, aby se v nich vyznali, a pak vám rychle poradí, co si podle vašich osobních čtenářských preferencí zvolit. Ovlivňovači nabízejí pragmatickou kritiku, která v průmyslu psaní a čtení zatraceně chyběla. Kde kdo si píše a myslí podle svého vkusu, nebo dokonce podle vkusu autora, a nebo podle logiky psaní samotného a ke všemu sleduje širší dějinné a jiné souvislosti. Ale umět myslet a psát podle vkusu druhých, to už je skutečný kritický výkon hodný druhé moderny, která se pomalu překlápí do robotické společnosti 4.0. Influencer je v jistém smyslu dosavadním vrcholem trendu, který v oblasti literární kritiky, ale i kritiky obecně, sledujeme minimálně od poloviny 90. let minulého století. Zkrácením prostoru pro kritické uvažování se začalo krátit i vyjadřování literárních soudů, jež se podobně jako v jiných uměleckých oblastech nakonec kondenzovaly do počtu hvězdiček či procentuálních poměrů. Kritik se nejprve proměnil v recenzenta, který už nepřekračuje hranici oboru do společnosti, ale stává se plnohodnotnou součástí daného průmyslu, jenž se pere o své místo na trhu ideí a obrazů. Mám rád kritiky, řekl kdysi filmový režisér Ang Lee. Opravdu je mám rád, ale moc jich kolem sebe nevidím. Všude jsou jen recenzenti a jejich názory jsou stejně hodnotné jako hlasování diváků prostřednictvím pokladen v kinech. Ovlivňovač se v tomto světle jeví být dalším stádiem recenzenta, který už konečně sám sebe přestal přesvědčovat, že se věnuje kritice. Filtry jsou dnes daleko důležitější než inspirativní myšlenkové konfigurace a interpretace. Kritik je vykladač, interpret, často povrchně či jinak psychologizující, jindy až mysticky založený, ale nikdy nezůstává na rovině obchodně či zážitkově textové. Influencer naopak nejvíce, ba téměř výhradně pracuje v této vrstvě. Pokud interpretuje, pak jenom proto, aby ovlivnil či odklonil tok informací, tok slov, tok zboží. Je-li něco kritikovi cizí, pak je to právě ovlivňování. Kritik, jak připomíná třeba Walter Benjamin, vychází ze základního mravního postoje, který, cituji, spočívá v tom, že se člověk odvrátí, že se nenechá motivovat vlastním, ba jakýmkoliv prospěchem. Konec citátu. A tak kritik nechává rozeznít dílo v sobě, a to vždy v dějinném řezu, kterého je v dané chvíli a v daném místě schopen. Bez této vibrace, bez této rezonance, bez tohoto dějinného svědectví o setkání s dílem, nemá kritika podle Benjamina právo si říkat kritika a je přinejlepším užitečným podrobným rozborem textu. Benjaminův nárok na kritiku je skoro absolutní a je to spíše regulativní idea či cíl, k němuž míříme a k němuž se více či méně přibližujeme. Přesto je zejména v době recenzentní, která postupně předává nadvládu nad reflexí literatury do rukou ovlivňovačů, velmi osvěžující. Připomíná totiž, že kritika není nějaká zábavná ekvilibristika na škále mezi líbí-nelíbí, kterou umožňuje nesnesitelná lehkost bytí v každodennosti pozdní doby. Nýbrž osudová záležitost, v níž se soudí se stejným rizikem omylu a nespravedlnosti, s jakou se vynášejí rozsudky u trestního soudního dvora. Jde často dokonce o rozsudky mnohem rizikovější, neboť nejsou vynášeny toliko na jeden život, nýbrž věčně. Influenceři tedy přece jen mohou splnit jistou pozitivní společenskou roli. Tak jako dnes velmi oblíbení koučové v oblasti sexuálních či profesionálních dovedností, mohou ovlivňovači přivést čtenáře k většímu zájmu o knihy. Skrze ně se potom při dobré shodě okolností mohou čtenáři pročíst i k potřebě skutečné kritiky. Není to nikterak potřeba vnější. Není to nějaká implementace čtenářské strategie či dokonce určité konzumenské ideologie. Kritika je vnitřní lidská potřeba vymezovat se a cílit. I v literárním prostoru jde především o hledání možných cest rozumění a smyslu. K němuž patří osudové souzení, při němž jsme, kromě díla, souzeni i my, vykonavatelé literárně kritického ortelu. Mizení potřeby kritiky, které, jak už bylo řečeno, nepostihuje jen svět literatury, je symptomem hlubší ontologické krize, v níž se svět povážlivě splošťuje a redukuje na jakousi zahradu rajských rozkoší. K rozkoši ze čtení, jak nezapomenutelně zachytil Ronald Barth, ale nepatří jen libost, spojená se svůdností psaní, ale i odpor, který nastupuje ve chvíli, kdy jsme nuceni se ptát, proč jsme se tak snadno a s nadšením nechali svést. Čeho pramenila ta proměna v jiného člověka, kterou při čtení jako tajemný kouzelník způsobil text. Kritika vzniká na hranici mezi slastí a odporem, z níž dobře vidíme na text i na sebe. Pohyb tohoto ambivalentního napětí je přesně tím, co dělá z kritiky dějinou sílu, protože nejen ukazuje nějaký smysluplný směr výkladu, ale už tím, že v kritickém gestu dělá důležitý první krok novým směrem. Recenzenti a influenceři pouze vrství a přeskupují knihovny, víc z nich si troufne až kritik. Tedy každý, kdo dokáže číst. Číst nejen po písmenech a ve směru a s drivem vyprávění, ale také po smyslu, který je třeba nejprve a především najít.
Funguje stále kritika jako bytostná součást společenské konverzace? Ptá se redakce výše zmíněného listu v editoriálu. Shodou okolností podobná otázka padne i v dnešních reflexích. A ku podivu napadla mne také při čtení kulturního 14. deníku. Podnětem, proč jsem nabídla dnešní téma k debatě, byl literární zápisník Petra A. Bílka v A2 ze srpna letošního roku. Zamýšlel se tam, jak oproti stavu před 10 lety mizí z veřejného prostoru jak literatura, tak její reflexe. Úvaha pokračuje srovnáním kvantitativního i kvalitativního úpadku tištěných médií, konkrétně deníků, v dávné minulosti spojovaných s literární a kritickou elitou. Zajímavé knihy tu ignorují, zatímco autorům se smyslem pro PR zobají z ruky. Cituji jednu z kontextu vytrženou větu z článku nazvaného Hlavně, aby bylo co hltat. Stojí za to v 17. čísle A2 si jej nalistovat a přečíst celý. a jeho autora, literárního teoretika a vysokoškolského pedagoga, profesora Ústavu české literatury a komparatistiky Petra A. Bílka. Vítám u debatního stolu dnešních reflexí. Dobrý den.
Dobrý den.
Po 3/4roční existenci byl Raft, tvůrčí spolubratr Tvaru, pozastaven. Jeho redaktorkou a sloupkařkou je Olga Stehlíková, básnířka, a teď opisuji z jiného literárního periodika, bohemistka a lingvistka, nakladatelská i časopisecká redaktorka, editorka a literární kritička. Dobrý den.
Dobrý den.
Přiznávám, že původním úmyslem bylo přizvat k hovoru teoretika a praktika, co se týče literární kritiky. Přiznávám také, že nejjednodušší by bylo přidat se ke sboru lkajícím nad úpadkem, ztrátou, bazánikem kvalit této disciplíny. Bylo by možné opřít se o několik citátů z klasiku a zjišťovat, proč už to dnes tak uhrančivě neumíme a proč vlastně to po nás ani nikdo nechce. Citace z klasika vás pro začátek neušetřím. V kapitole o kritice v roce 1846 Karel Havlíček Borovský píše: mnozí lidé drží kritiku za zcela zbytečnou aneb za škodnou věc a aspoň nejméně za maření času. Hanět a posuzovat to prý, že dovede každý, ale sám napsat, to prý je těžká věc. Proti tomu se dá velmi mnoho a rozmanitě namítati, předně, že nedovede každý hanět ani posuzovat, aby totiž nerozumíli věci, tou hanou a posouzením sám sebe více nezhanobil. Takový je úsudek pouhý bez důvodu, byť si od nejslavnějšího spisovatele pocházel, není kritika. Za druhé, není kritika, jak již obyčejně lidi tomu slovu rozuměti chtějí, jenom pouhá hana, nýbrž posouzení. A při posouzení může se chválit i hanět. Za třetí, není zapotřebí, aby kritik to, co posuzuje, sám lépe napsati dovedl. Ve světle výše řečeného se ptám, čím může kritik prospět literatuře, potažmo společnosti na sklonku druhého decenia 21. století? V čem vidíte prospěšnost, případně potřebnost literární kritiky právě dnes?
Tak já si s dovolením vezmu slovo, byť to není genderově korektní. Já myslím, že vlastně už co Karel Havlíček Borovský tam formuloval, tak to platí pořád a šlo by to jenom převrátit a možná aktualizovat, protože smyslem literární nebo jakékoliv jiné umělecké kritiky je fungovat jako jakýsi průvodce či rádce, to znamená nabídnout nějakou základní orientaci. Literární kritika má tu složku informativní v kontextu, kdy u nás v současnosti vychází zhruba 18 000 knížek do roka, tak nikdo není schopen sledovat, co všechno vyšlo. A ta kritika by měla jaksi filtrovat a medializovat, jak se dneska říká, ty podstatné tituly, v tom ta výběrová složka si hraje roli. A potom by měla nabídnout určité hodnocení, protože i z toho, co projde tím prvním filtrem, tak my, uživatelé, nejsme schopni to všechno přečíst a vlastně ani nemáme důvod to všechno číst, čili vytipovat určité věci, které toho čtenáře zaujmou a pak ať už se s nimi popasuje jakkoliv.
Definici obecnou literární kritiky vnímají také Olga Stehlíková podobně?
Určitě ano. Myslím si, že literární kritika by měla nebo aspoň mohla sloužit jako orientační vodítko pro čtenáře. Měla by mu nabídnout možnost třeba ukázat tu knížku v takovém různočtení, které sám není schopen, a měla by mu tudíž něco na té knize objevit nového, pokud by taková důvěryhodná osobnost pro čtenáře existovala. Takže ano, určitě by měla nabízet takovouhle servisní činnost pro čtenářstvo, pokud by se o ní zajímalo a pokud by byla tištěna ve veřejně dostatečně přístupných médiích. A potom si myslím, že má ještě dvě takové drobnější další funkce. Jedna je ta, že je zpětnou vazbou pro ty autory, protože se od ní očekává, že nabídne kromě té interpretace taky nějaké zhodnocení. A třeba i pro ty autory může být ta kritická osobnost natolik podstatnou a její názor natolik závažný, že si z toho třeba něco takzvaně odnesou. No a konečně, když je kritikem člověk, který je dobrým stylistou, což si myslím, že se předpokládá u kritika, že je také spisovatel, tak pro něj je to nějaký zážitek tu kritiku sepsat, utříbit si myšlenky a vyslovit svůj názor tak, aby byl srozumitelný a přesto pregnantní a obsažný.
A není už touto výsostnou pozicí, čím by literární kritika měla být, mohla být tím požadavkem, nevylučuje se tím z dnešního pohledu, ať na literaturu, ať na běh společnosti. Sama literární kritika z dneška?
Já myslím, že ne. Nechci tady jakoby za každou cenu obhajovat tu literární kritiku, protože bohužel obecně ten její stav je takový, že je to asi neobhajitelné, ale tady myslím, že opravdu ta příčina a následek je nastavená tak, že literatura nebo vydávání knížek tak vůbec se ocitlo v tom naprostém mediálním ústraní i v rámci ostatních druhů umění, protože většina z nich má to, co dnešní rychlá, horká média mají rády, a to je takový ten událostní rozměr. Divadla mají premiéry, výstavy mají vernisáže. A u těch knížek je to takové divné. On to někdo píše, pak se to rediguje, vytiskne, pak to jde do těch knihkupectví, ale vlastně i to, co se někdy dělá, ten křest knihy, tak je vlastně tak jako krkolomná věc, která tomu chce dát ten událostní rozměr, a ono se to nedaří. Takže v tomhle asi logicky nastalo to, že i tam, kde v nějaké kulturní rubriky zůstaly v těch masových médiích, tak ta literatura skutečně hraje naprosto okrajovou roli a vydání jakéhokoliv románu převálcuje jakýkoliv koncert kapely, která hraje jižanský rock nebo funk nebo cokoliv.
A měla by tedy literární kritika mít své místo? Nemůžeme se podřídit tomu, jak říkáte, událostnímu běhu dnešního času. Musíme si pořád myslet, že literární kritika přesto by měla, a mluvit o knihách by se mělo i v dennicích, i v týdennicích, nejenom věnovaných čistě literatuře.
Tak ono, zase, ty knihy se tak jakoby vytratily i z toho našeho veřejného života. Já, když jsem psal ten svůj komentář, který jste připomněla, tak mě napadlo, jak ještě před 10-15 lety součástí jako těch obsáhlejších rozhovorů s celebritami a mediálními hvězdami bylo i to, co čtete. Politiků se takhle ptala média a bylo to zajímavé. Dneska je to asi podobně intimizující otázka, jako jak často chodíte na záchod. Jo? Vnes tam ten aspekt, že by se ještě měly číst knihy ve světě, kde v úzovkách píšou knihy autoři, kteří prokazatelně neumějí psát ani na stroji, ani na počítačové klávesnici, tak se skutečně jakoby ty knihy vytratily. Ale tady je, myslím, podstatné, co zmínila Olga Stehlíková, že v té minulosti přece ta literární kritika i v rámci těch kulturních rubrik tak měla takový ten jakoby vyšší stylistický statut, že to byly hezky, sugestivně, poloumělecky psané útvary, když to recenzovalo těch ostatních druhů umění přeci jen plnilo víc takovou tu účelovou složku. A i v tomhle by ta kritika měla plnit tu svoji funkci, utvářet určitý dialog a zároveň nabízet texty, které na rozdíl od všech těch booktuberů a typů lidí, tak budou i podložené nějakou kultivovanou a znělou argumentací.
Ten žánr literární kritiky se dneska tak jaksi rozpouští, on úplně tak docela nemizí. Jednak je to ten booktubering zmíněný, což je vlastně pozoruhodná záležitost. Jak udělat video o knize, mě donedávna připadalo téměř nemožné a pro diváky absolutně nezajímavé. Ukazuje se, že to tak úplně není, že dokonce i mladí lidé, kteří upřímně si myslím leckdy ani nečtou knihy, tak se dívají na tahleta hodnocení knih od jiných mladých lidí velmi, omlouvám se, ale amatérským nebo ne tak docela umělým způsobem, leckdy i úplně zavádějícím způsobem, a mají ohromné množství takzvaných sledovatelů a likerů, nebo jak se to říká, ale to není literární kritika, to je to, k čemu jsem jako mířila. To, co dřív byla literární kritika, už dneska není ani literární publicistika, protože i tam má určit, nebo by měla mít určité kvality. A mně se zdá, že i dobré recenze mizejí dnes. To byla taková docela dlouhá debata o tom, že je potřeba zdůrazňovat neustále rozdíl mezi tím, že literární kritika není pouhou recenzí, ale já mám dojem, že i z té takzvané pouhé recenze je dneska jenom buď anotace, nebo propagační text, leckdy i úplně převzatý od nakladatele, nebo jinak přeformulovaný, nebo nějaká tisková zpráva, pokud vůbec něco takového o literatuře a nově vzniklé vyšlé knize existuje. A nebo to je na druhou stranu velmi odborný akademický text, který jednak nemá uplatnění tak, aby k němu veřejnost dosáhla a jednak je pro ní možná příliš náročný a patří třeba do nějakého monografického odborného sborníku.
Najdete literární kritiku kdekoliv v dnešním psaní, v tištěných médiích, slyšených médiích, ve viděných médiích, v rozhlase, v televizi. Pokud opravdu prahnete po literární kritice, najdete ji, kam půjdete.
To je právě asi ten problém, že ono se to dá jakoby těžko paušalizovat. Jo? I když řekneme v těch masových médiích, to znamená v těch novinách a zpravodajských webech, literární kritika není, tak je to příliš paušalizující. Není v rámci MF Dnes, není bohužel takřka už ani v Lidových novinách, ale na druhé straně třeba Hospodářské noviny, kde je to skoro paradoxní. Tam já si představuji toho ideálního čtenáře, že čte ty zprávy z burzy a zároveň tyhle ty noviny mají kultivovanou a velice dynamickou rubriku, která se snaží postihnout to důležité. A podobně to platí o těch zpravodajských serverech, že některé jsou opravdu mizerné a zanesené jenom tím vyhovováním, těm PR tlakům a vazbám, ale na druhé straně i tam se jakoby najít dá, ale je to zase záležitost čtenáře a není tady nějaká hierarchie, jo? Tak jako v celém tom internetu prostě něco vám v tom Google vyleze a ten čtenář zase těžko bude srovnávat 15 zpravodajských serverů a jejich kulturních rubrik, aby si nastavil nějaká hodnotová měřítka, takže nejde to šmahem odsunout, ale ty disproporce a zároveň ten základní problém, co vše se dnes jako kritika tiskne nebo prezentuje, tak ten tady zjevně existuje. Tady prostě musí být určitá hranice a typ té skryté nebo někde ani příliš neskrývané reklamy nelze prostě vydávat za literární kritiku v tom původním významu.
To jsou dva problémy. Jeden je v té náhodnosti nebo nekoncepčnosti, kdy pořád garantuje kvalitu osobnost, která píše, což patří k paradoxům dnešní doby, že když výborný literární kritik z kdo ví jakých možná obživných důvodů opustí někdejší kvalitní médium typu deníku a přejde do nějakého obrázkového časopisu a přesto tam dostane prostor k tomu, aby publikoval kvalitní kritiku, tak se to stane a možná, že čtenáři půjdou za ním. A druhá věc, kterou jste zmínil, že můžou mít čtenáři oblíbené médium a tam mohou náhodou se potkat také s literární kritikou. A to znamená, že toho člověka to může unavit anebo prostě na to nemá čas. Píše dnes někde literární kritik, který stojí za to hledání?
Čtenáři denního tisku, kteří snad chtěli v něm najít něco o literatuře nebo literaturu samotnou, tak měli buď to k dispozici kulturní rubriky, anebo kulturní přílohy, široce kulturní přílohy. Některé z nich ještě přežily, jiné ne. Měli jsme Orientaci, Kavárnu, Salon práva, to je jenom takový ten základní výčet. V nich se občas objevovala nebo pravidelně objevovala i literární kritika, nebo alespoň dobrá literární zamyšlení, nebo jak to říct, texty literárně publicistického rázu. Tak to je jedna možnost, kde se často, myslím, čtenáři orientovali podle osobnosti toho kritika a pokud si ho oblíbili, tak pravděpodobně vyhledávali jeho texty. To je ale možná moje idealistická představa o tom, jak fungovala literární kritika v denním tisku, který, jak víme, nezanikají jenom ty rubriky, ale on samotný, že? Ale máme tady specializované literární časopisy, v nichž bych očekávala třeba prostor pro tu vynikající kritickou, literárně kritickou práci. Tam nacházím často dobré recenze z mého hlediska v tvaru, v hostu, v souvislostech. Měli jsme kritickou přílohu Revolver Review, ta už také není, což byl vlastně podstatě časopis knižního formátu, který výlučně tiskl literární kritiky. No to je něco, co už si dneska pravděpodobně ani neumíme představit a dokonce bychom si ani neuměli představit, že by Ministerstvo kultury svou dotací takový program podpořilo. Což si myslím, že je taky v tom jistý posun, že ani z těch, řekněme, vyšších kruhů, protože bez podpory se neobejde žádné literární periodikum, už nepřichází jaksi vůle podpořit kritiku. Ale proč se to děje? Děje se to z několika důvodů, podle mého soudu. Jednak asi zřejmě literární kritika na té vysoké úrovni nemá dost čtenářstva, to je potřeba si říct, a proto je, myslím si, možná zbytečné plakat nad tím, že ji už nemáme, nebo ne tak, jak bychom si my tady představovali. A jednak si myslím, že existující literární kritici nejsou za svoji práci hodnocení natolik, aby to pro ně bylo motivující a nemají tak úctyhodný prostor, aby v něm chtěli působit. A co mi připadá smutné, že ty literární časopisy existující, mám dojem, nejsou neseny takovouhle kritickou osobností, někým konkrétním, na koho by se aspoň ta malá omezená literární obec, která se opravdu zajímá o literaturu a její reflexy, za kým by se obrátila, že by si řekla, aha, tak mám tady host a tam chci přečíst právě tuto kritiku od tohohle jejich výsostného literárního kritika. Třeba v hostu je podle mého názoru docela zajímavý ten formát toho debatního kritického stolu. Tam si myslím, že to je skvělé, že se něco takového podařilo pořád ještě udržet. To je rubrika věnovaná vždycky konkrétnímu titulu, která je zahájena takovým rozsáhlejším literárně publicistickým kritickým textem, na který potom navazuje kulatý stůl složen z několika osobností, které se vyjadřují jednak k tomu textu úvodnímu samotnému a jednak k té kritizované knize. A myslím si, že je skvělé a je to tady jediný formát u nás tohohle druhu, že jsou vlastně ty kritické názory vůbec konfrontovány a že na sebe nějak navazují, že ty lidé spolu skutečně diskutují, byť třeba virtuálně. Vím, že vznikly pokusy převést literární kritiku do internetového prostoru. Je tady iKanon.cz a je tady Bubínek Revolver Reví. K tomu mám ale takovou poznámku, že to je tak výlučně jedním směrem orientované psaní a jednosměrně orientované názory, které jsou vždycky jakoby tak vyhraněně negativní, že se obávám, že sice to má své neuvěřitelné kouzlo a půvab a spoustu, nebo já doufám, nebo myslím si, že spoustu příznivců, kteří právě tohle čtení preferují, ale nevím, jestli to obecně úplně dobře dělá tomu, co se soudí o tom, že je literární kritika.
Takže zažíváme konec literární kritiky nebo její ideální podoby a budeme hledat nějaký tvar jejího pokračování?
To je otázka. Já myslím, že není důvod pro takhle apokalyptické pocity, protože i takový ten obrázek té minulosti, kdy to ještě pěkně fungovalo, tak ten my si zpětně vyrábíme. Ona to taky nebylo ideální a nemá cenu si dělat iluze, že já nevím, v období první republiky ta literární kritika skutečně zasahovala 10 000 čtenářů. I tam to byla výlučná záležitost, ale dávala najevo jakousi prestiž a elitnost. Dneska slovo elita je jedno z nejhnusnějších nadávek, které lze použít v tom veřejném prostoru a od toho se to jakoby začíná odvíjet. Zároveň bych tady ještě zmínil, že jedním a zdá se mi, že z podstatných důvodů, proč ta literární kritika devalvuje jenom v ten provoz, spočívá i v tom, že ona jakoby ztratila to symbolické akademické ocenění. Třeba v anglofonním kontextu, když někdo píše do těch velkých novin z univerzitního nebo z akademického prostředí, tak je to brané jako výrazně opět prestižní a důležitá věc, že je to schopný dělat a že je to užitečné to dělat. V tom českém prostředí se zavedlo, že tohle se nepočítá. To je takzvaná publicistika, to nemá s vědou nic společného a v důsledku ono to zase vede k tomu, že lidé, kteří by měli schopnosti a talent se té kritice věnovat, tak to prostě nedělají, protože se jim to nepočítá. Tím pádem bohužel i ta kritika je něco takového jako řeznický učeň, jo? Že na začátku tím musí projít a tak tady bude smívat ty nánosy krve, ale na porcování prase toho ještě nepustíme. A je to jakoby takový ten první stupeň vášeň k něčemu, co možná bude. Ale ono to většinou nefunguje, protože zase ta rutina, ten provoz tak toho člověka během několika let v největším horizontu naprosto znechutí a je vidět, že dnešní podmínky nejsou nastavené tak, aby šlo po 2-3 desetiletí si udržovat tu svoji platformu, svůj styl. A tohle pro tu kritiku zase bylo hrozně podstatné, protože v tom malém rozsahu, který dneska je, tak vlastně ten kritik nemá možnost všechny soudy a tvrzení zdůvodňovat, vysvětlovat. A ta kontinuita byla důležitá v tom, že ten čtenář tomu kritikovi jakoby už rozuměl, znal ty jeho hodnotové preference i co mu jakoby vadí a tím pádem ho měl přečteného. Když dneska se pohybujeme v tom světě, kde kritiky do značné míry, opět hlavně v těch masových médiích, v novinách, v časopisech a na zpravodajských webech vytvářejí neznámá jména, tak není tahle ta možnost. Jo? Ten člověk jakoby by se musel nějak složitě představovat a vysvětlovat, jak a proč hodnotí a vidí to dílo a na to není prostor.
Takže vina paradoxně může být i na druhé straně a škůdcové mohou být i v akademickém prostředí, když to přeženu. Vy jste říkal, že se to nepočítá, to znamená, že budoucímu akademiku, pokud se bude chtít věnovat literární kritice, tak vlastně to mu za to nebudou takzvaně přičítány body, co se týče jeho publikační činnosti, požadavků kariérní, řekli bychom.
Dokonce je na to velice často nahlíženo tak pejorativně, že on se chce vyslovovat k celé společnosti a tak dále. Jo? Tam je opravdu takové to a priorní stigma. A zároveň bych na to navázal, že v té situaci jakoby není jeden viník. Tady došlo k celé schodě nešťastných věcí, že částečně vinu mají média. Tam já vidím toho viníka největšího, protože když procházím ty kritické rubriky, tak uvědět z nich si říkám, ale tam není vidět absolutně žádná jakoby ta filozofie v uvozovkách zatím. Pohled, který zřetelně říká, my vybíráme to a to a to potom nějakým způsobem necháváme hodnotit. Prostě jako i ten styl, co nám přijde na stůl a k tomu ulovíme nějakého recenzenta, což zase má dopad, že nevyhnutelně to zvýhodňuje knihy drahé, protože jak tomu recenzování zadarmo dostanete, knihy, které po přečtení a zrecenzování můžete hezky někomu věnovat k Vánocům a tak dál. Takže to je celá síť věcí, která ale je nastavená opravdu takovým tím nejhorším způsobem v současnosti.
Takže spíš jdeme cestou k amatérismu a náhodnosti.
Ano, ano. Což zase, abychom ještě třeba na chvilku vrátili ty booktubery. Já souhlasím s Olgou Stehlíkovou, že skutečně zaplať pánbu za to, že se udržuje povědomí o tom, že i s těmi knihami lze něco zajímavého před webovou kamerou vyvádět a tak. Ale na druhé straně tohle už opět není literární kritika. Tady se dostáváme za hranu, kdy kniha už není tím předmětem analýzy. Tady už tím předmětem toho videa jsou emoce samotného booktubera. Ta kniha je tam vlastně vedlejší produkt, je poměrně zaměnitelná a je vidět i z hlediska té sledovanosti, že oni koukají jakoby na ten výkon a ne na to, co konkrétně zrovna dneska si vzal za knihu do ruky.
Přesto můžeme najít něco prospěšného na amatérském internetovém scéně. Mohl by se literární kritik vyprofilovat na internetové stránce?
Neumím se to představit, ale všechno je možné. A myslím si, že opravdu to video, forma, kterým je to zhodnocení, pokud to vůbec je zhodnocení toho titulu prezentováno, to, že to je obraz, že to je vizuální záležitost, to naprosto strhává pozornost k úplně jiným věcem, než k tomu textu. A to, co se tam prezentuje, jsem ještě teda dosud, pravda, neviděla jsem toho mnoho, ale to, co jsem viděla, rozhodně nebyly literární kritiky ani zdaleka, že se tam vlastně pozoruje něco úplně jiného, než ta kniha, ten text. O něj jde v poslední řadě dost možná.
lze literární kritiku naučit a naučit se? Prošli jste třeba při svých studiích literární kritickým seminářem?
Myslím si, že nenaučíte to každého, protože musí tam být nějaká senzitivita, zanícení a asi i nějaká vyhraněná představa, jak ty věci mají vypadat v té literatuře. Ale na druhé straně je to pochopitelně mnohem víc záležitost řemesla, než třeba psaní básniček nebo konec konců i románů. Čili není to fatální situace, kdy my musíme čekat, až se někdo narodí a ten to v sobě bude mít. Ale ten problém bych zase viděl v tom, že ten proces učení se, jak dobře dělat tu literární kritiku, neprobíhá, protože zase v těch novinách a časopisech jsou rádi, že někdo něco napsal, kde na začátku je název, na konci jeho jméno a nemají čas ty věci vracet, promýšlet, redigovat. Tady by byla ideální situace, kdy i ten redaktor, řekněme toho časopisu, tak zná tu posuzovanou knihu a tím pádem tomu kritikovi může argumentovat, že tohle je naprosto nezřetelné pro čtenáře, který knihu nepřečetl a tak dál, ale to jsme zase někde v těch ideálních sférách a tohle nefunguje a proto je i vidět, že je to skutečně jenom taková ta rutina, že i v těch zase masových médiích lidé, kteří v těch rubrikách vydrží aspoň pár let, tak vidíte, že se spíš jakoby unaví a zataví, než že by tam byl ten proces, že postupně se to učí a z těch průměrných začátků tady najednou mám stylizační hvězdy a lidi, kteří prostě vidí do střev té knihy a tak, že spíš je tam ten symptom toho vyhoření dřív nebo později.
A dodáváte svým studentům odvahu, aby přesto akademické zneuznání o rozmařilost literární kritiky usilovali?
Pochopitelně, protože to je jakoby něco podobného jako s učitelstvím, že vlastně tu situaci nejde změnit, pokud tady nevznikne tlak těch dalších a schopných, kteří snad časem alespoň část těch neschopných vytlačí a nahradí. Ale i tady je problém zase v tom, že ta akademická sféra na tohle není stavěná. My učíme českou literaturu jakoby tradičně a tím pádem ta naše představa toho ideálního absolventa, to je představa toho vědce, případně učitele, ale ne toho tvůrčího kritika. Čili rozhodně to neblokujeme a osobně třeba i dodáváme kuráž, ale nemáme na to prostředky, jak tohle to učit, nemáme na to speciální kurzy, protože tady už si ten člověk, aby měl ten individuální styl a pohled, tak si k tomu musí dojít primárně sám a ne tím, že se to naučí, protože pak jich to naučíme 15 úplně stejně a budeme tam, kde jsme byli.
Jiná věc je, že ten dotyčný adept, pokud rozhodne psát literární kritiku, opravdu musí mít jistou dávku asi talentu, si myslím, a musí mít dovednosti poměrně různorodé, z nich některým se opravdu může jaksi vyškolit a naučit, třeba se může naučit analytickému myšlení nad knihou, může se naučit interpretaci. Myslím si, že ano, že to je naučitelná záležitost. Myslím si, že se může naučit nějakým náležitým způsobem knihu zařadit do kontextu, což očekáváme od literární kritiky, zhodnotit ji nějak podle svého názoru. Pak se může učit stylu. Takže ano, dílčím dovednostem, ano, ale nemůžu si představit, že by se takhle dala jaksi vytesat ta kritická osobnost těch kousků, jakoby poskládat a pak ji jako mít hotovou. To asi nejde. Ještě jenom si tady dovolím oponovat tomu, co bylo řečeno, že dneska nejsou vedoucí literárně kritických rubrik v literárních periodikách osoby, které by jaksi redigovaly ty došlé texty. Tak já přispívám do Tvaru i do Hosta recenzemi a v obou případech se mi tedy děje, že jsou ty texty redigované, nesnaž by mi byly vráceny k přepracování, ale vím, že vedoucí těch rubrik to běžně dělají. Abych jmenovala, tak Simona Martinková-Racková, která je vedoucí recenzní rubriky v Tvaru, to je poměrně rozsáhlá rubrika. Ta ty příspěvky běžně vrací autorům k přepracování. Je dost možné, že Eva Klíčová v Hostu, která to tam vede, jestli se nemýlím, dělá to samé, ale určitě ty texty rediguje. To jsem i sama mnohokrát zažila, takže to můžu jako potvrdit.
Já jsem se asi špatně vyjádřila, jsem měl na mysli spíš jakoby taková ta masová média,
ano,
noviny, časopisy, jo. Jo, že skutečně tady je jako cibule, tak několik vrstev, a já jsem mluvil o té nejširší, když to, jak jdeme do té užší vrstvy těch odborných časopisů, tam už to skutečně funguje. Jenže z toho společenského hlediska já vidím ten problém, protože ty odborné nebo literární časopisy, ten jejich dopad už je v řádu stovek čtenářů maximálně. A navíc už těch kultivovaných, kteří už vlastně tolik to nepotřebují. Ta kultivace neprobíhá v tom, co má potenciálně ten nejširší vliv, to znamená ta masová média, kde se to opravdu nechává, i včetně všech těch možných gramatických nebo jazykových chyb a nesmyslů a tak dále.
Ještě možná je zajímavé si říct, že tady nejsou jenom literární kritiky na prózu, ale taky na poezii, a tam si myslím, že máme velmi dobré literární kritiky, nebo měli jsme osobnosti současné, nejenom tam z 19. století, které psaly podle mého názoru zajímavé, hezké texty, třeba Jan Štolba. Myslím si, že skvělé kritiky píše Božena Správcová. Je to vždycky zážitek. Pokud se nemýlím, tak anticenu Mokrá ponožka dostal Petr Kukal. A já mám některé jeho texty považuji za výborné. Neříkám, že ho čtu pravidelně. Tím chci říct, že třeba leckdy mám dojem, že texty, které se píší o poezii, jsou v něčem i v těch literárních periodikách lepší než texty kritické o proze. Ale to je moje soukromá bilance.
S tím bych já souhlasil rozhodně. A ten důvod zároveň bych viděl v tom, že tohle je ještě mnohem menší rybník, kde prostě už ty špatní nejsou vpuštěni dovnitř. Jo, protože to políčko je malé, takže si ho vlastně stíhá obhospodařovat těch pár, kteří na to skutečně mají. Když to v té proze se vyjadřuje kdokoliv. Už tím, že všichni to čteme a nějak tomu rozumíme, tak se skutečně ztratil ten statut kritika a běžného čtenáře, když pan ex-prezident Klaus spolu s dvěma poradci napíše nějaké stanovisko k Topolově románu Citlivý člověk, tak se to prezentuje, jako by to byl další kritický ohlas. To je s prominutím taková ta rubrika Zasláno. Jeden čtenář si tady na něco stěžuje, nebo tři konkrétně, ale přeci to má úplně jiný statut a při vší schopnosti našeho ex-prezidenta, tak literárně kritické vzdělání prokazatelně nemá. Čili rád, kdykoliv se začtu do čehokoliv, co napíše Ondřej Nezbeda, dlouholetý redaktor Respektu, který právě tím redigováním tak vlastně si v sobě vypracoval tu schopnost vhledu. On opravdu je schopný vytáhnout to podstatné a nějakým způsobem to potom i naformulovat. A obdobně tenhle ten člověk jakoby z okraje a vlastně generačně příbuzný Jan Němec, který je tedy redaktorem Hostu, ale není takovým jakoby tím provozním recenzentem, je spíš prozaikem, žurnalistou. A i tam jako vidím, byť ten provoz si žádá, aby psal hodně, takže pořád si víceméně hlídá tu schopnost psát jenom ve chvíli, kdy k tomu mám co říci. A tohle mi přijde hrozně cenné, protože u 90% toho kritického provozu je vidět, že je to opravdu jenom tak mi řekli, ať to napíšu, tak já to napíšu. Tradiční literární kritika je velice dobrý vynález tím, že o knihách mluví velice podobným jazykem, jakým jsou ty knihy psány, a i to, že třeba o těch deskách a o hudebních koncertech, taky ty recenze nevytváříme tím, že pak nějakým způsobem vyluzujeme akordy na kytaru. Že jo? I tam se používají ta slova, takže v tomhle vlastně ta literární kritika jakoby má nejblíže k těm kořenům, a to snad je důvod, aby přežila.
F.X. Šalda se dožadoval literární kritiky vnímavé, citlivé, vznětlivé a senzitivní, inspirované stejně jako umělecké dílo samotné. Zatímco Václav Černý hájil stanovisko vědeckého a badatelského výkonu. Budeme my v blízké budoucnosti vděční za to, že najdeme tlačítko s palcem nahoru nebo dolů pro vyjádření svého literárního zalíbení? Snad ne. Snad i nadále budeme lačnit po skutečném slovu, argumentaci, polemice. Za mírnou naději v tomto ohledu děkuji literárnímu teoretiku a historikovi Petru A. Bílkovi. Děkuji a nashledanou.
Nashledanou.
A básnířce, editorce a literárně kritické spolupracovnici Českého rozhlasu Vltava Olze Stehlíkové. Děkuji a nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.